Og da vil jeg bare si tusen takk for muligheten til å komme her til Høyesterett og møte høyesterettsdommer Borgar Høgtveit Berg. Jeg er da Morten Søberg, primus motor bak Svalbard-prosjektet til Sparebanken. Og dagens tema, Borgar, det er jo Svalbard-traktaten pluss pluss.
Ja.
Slags ABC på 1, 2, 3. Og jeg tenker at liksom, et utgangspunkt her, for min egen del er jo den her munnhelle, eller hva det nå er, om at seierherren skriver historier. Men Svalbard-traktaten er kanskje også et uttrykk for at seierherren av og til skriver traktater, for det går jo tilbake til fredskonferansen etter Første verdenskrig.
Ja, eller det begynte til og med før Første verdenskrig.
Arbeidet med å få klarlagt suverenitet.
Arbeidet med Svalbard begynte før den tid, og så ble det liggende på vent. Men så kom det i gang igjen umiddelbart etterpå.
Ja.
Etter første verdenskrig.
Og det var den eneste traktaten som ble utmeislet, signert på fredskonferansen etter første verdenskrig, som fremdeles er i bruk, som gjeld.
Ja, det er jeg nok helt sikker på om det er andre som på andre områder, men det er i hvert fall en av ytterst få fra den tidsperioden, altså mellomkrigstida, som er høgst aktuell fremdeles i dag.
Men dersom du skulle for mannen i gata og for interesserte omtale kjernen i traktaten, hva vil du si da?
Kjernen i traktaten er, ja det er vanskelig hvor jeg skal begynne, men det å, en kan starte kanskje litt patriotisk med å si at Svalbard er norsk, og så har alle utlendinger som slutter seg til traktaten, de har en god del like rettigheter og kan ikke hindres fra å utøve de rettighetene. Men for å gjøre det litt sånn enkelt, altså på geografispørsmål, når du får spørsmål om hvor stort Norge er, så skal du regne med Svalbard. For det er et norsk territorium, og det er vi som styrer der, Norge styrer der. Men som sagt, så har vi en hel rekke rettigheter til alle andre, som de har fått mot at Norge fikk suverenitet.
Så sånn sett så er det jo en slags hybrid likevel, altså selv om den norske selvråderetten er skrevet i stein, så er det jo tilnærmet åpne grenser på et helt annet vis enn det som gjelder på fastlandet.
Ja, så det er heller ikke noe feil å karakterisere dette som en slags mellomting, eller som en eller som et veldig spesielt regime, fordi, nettopp fordi at de rettene, de likeansamlingsrettene som gjelder for alle, er såpass omfattende. Og du finner ikke noen andre dømme på det.
Men apropos dømme, altså tenk hypotetisk, hadde det vært mulig å ha et sånt arrangement dersom det territoriet det gjelder hadde vært, skal vi si, mer menneskevennlig? For det er jo kaldt, og det er langt bort fra folk.
Ja, altså grunnen til at det har blitt slik er jo fordi at det var langt vekk.
Ja.
Og det var terra nullus, det var ingen som var anerkjent av verdenssamfunnet som eier eller hadde overhøyhet
overherre
ja, der oppe. Så det ville jo ikke, for det første så kunne det ikke skje noen annen plass for 100 år siden enn der, kanskje djupt inne i en eller annen plass hvis du fant et eller annet som ingen, nei, det ser ikke for meg at det var mulig, og i alle fall ikke i dag.
Nei. Men apropos i dag,
man har ikke noe herreløst land enda. Du kan kanskje sammenligne det med Sørpolen, for der har man bare sagt at man ikke skal gjøre noe siden 1960, men der har bare alle sagt at vi har sett alt på vent. Så det var en helt annen situasjon egentlig.
Men du nevnte her latinske uttrykket for ingenmannsland. Altså det var jo et ingenmannsland i den forstand, først og fremst at det var ingen som hadde overherre, eller ja, overherredømme. Men nå har det jo blitt tilnærmet et allemannsland, vel, all den tid borgere i land som har signert og ratifisert traktaten har lik rett på linje med det med, som norske statsborgere,
til ja, å men dra dit. Da har bare lik rett, sånn at hvis Norge bestemmer seg for at frede hele Svalbard og rammer inn og henger på veggen og på siden, altså at ingen får, så er det Norge som bestemmer det.
Ja.
Så det er altså hvis jeg ikke får lov, så får ikke en russer eller en engelskmann lov.
Litt tilbake til det der med liksom tydelig suverenitet, altså norsk suverenitet, men samtidig til, eller litt mer sånn porøse grenser lell. Finnes det andre traktater internasjonalt som ligner på noe som helst vis? Eller vil du si at den her er unik?
Den er helt unik, for det finnes ingen andre traktater som, som har et slikt opphav og regulerer med så store inngrep trass I at det en stat som suveren. Du har noen eksempel på helt perifere, altså du har noen traktater knyttet til noen, noen elver I Sør-Amerika, tror jeg, der, eller Mellom-Amerika, der, der det ene landet som styrer har rett til å...
Nå høres det ut som vi sitter I gruve, men det altså...
På salen,
ja. Ja, men det arbeid som pågår I Høyesterett.
Ja, eller I regjerings... Vi skal opp et nytt regjeringsbygg her.
Det sånn ekko av 22. juli der.
Ja. Ja. Ekoi, nei,
du var I Mellom-Amerika.
At det finns någon dømme på at land har inngått traktater der andre land får ferdas fritt og så vi på visse deler av deres territorium uten at men det liksom på en helt annen nivå.
Det litt distraherende med den her verdiskapingen I bakgrunnen, men vi får ikke gjort noe med det. Skal vi bare kjøre på?
Ja, for min del kan vi kjøre på. Jeg har hatt denne bakgrunnen nå I et år, så det ligger til regjeringsbygget ferdig.
Ja, men det gjør det bare enda mer spesielt, apropos det temaet som vi snakker om. Ja, vi bare kjører på. Ja,
hvis lyden din ble god nok, så
får jeg et år. Men ja... La oss gå tilbake til selve traktaten, fordi sånn som den ligger, så det jo fritt fram for suverene stater og rett og slett slutte seg til den.
Ja, Nordkorea har sluttet seg til her nå for kort tid siden.
Ja, og det har vært snakket det siste om at Tyrkia også interessert. Men hovedpoenget at så traktaten ligger der, den på en måte åpen I den forstand at det fritt fram for å slutte seg til den. Men så vidt jeg har lest meg til ved å se på den, så det ikke noen regler for å endre den, som på en måte en del av selve traktaten. Da må det... Hva må skje for at den skal endre seg, sånn at alle parter til traktaten må da samles og bli enige 100% om de endringene som...
Yep. Skal gjøres? Sånn det I traktatretten mellom land, at hvis du ikke har... Hvis du ikke har en endringsheimel, og det har en, ut fra min ringe kunnskap, svært sjeldent, og det I alle fall ingen slik I Svalbard-traktaten, så må alle møtes for å bli enig.
Og det betyr jo på sett og vis at den tilnærmet skrevet I stein, fordi da vil jo en enkelt part, et enkelt land, som har ratifisert den, ha en slags vetorett mot endring.
Ja, og hvis du vil endre den til fordel for det, så vil det jo være noen andre som vil være imot. Så at, da må det bli en større utehandel på et eller annet vis, da, som kan gavne alle.
Ja. Jeg synes det litt charmerende med den der dunkingen, egentlig. Du får en mild følelse av å være på Svalbard. Nede I gruva her arbeides det, her skapes det verdier. Så får det bare stå sin prøve. Det var en ting som jeg tenkte på apropos det her med endring, fordi en skulle kanskje tenke og tro at det var et poeng å på en måte muliggjøre endringer på et annet vis enn I dag, for å være åpen for at ting kan endre seg, tida kan skifte, som gjør det egentlig naturlig å oppdatere traktaten på et lettere vis enn å kreve I praksis enstemmighet, sånn som nå.
Ja, det ser ikke bort fra at det kunne vært tjenlig, men det nye behov melder seg, og alle ser at det en fordel med med tillegg eller slikt, så gjør en jo det, og det ser en jo I andre store folkerettslige sammenhenger, at en har tilleggsprotokoller, og så videre, og så videre. Men igjen, det blir litt spesielt her I og med at dette jo ikke en organisasjon, dette jo ikke EU, dette jo ikke NATO. Dette jo ikke en organisasjon over landegrensene. Dette særregulering av andres borgeres rettigheter i en suveren stat.
Ja. Men da kommer vi over til noe som du sannsynligvis har noen komparative fortrinn når det gjelder å uttale seg om, nemlig, ikke sant? Traktaten ligger fast med sin ordlyd, sine sentenser og sine paragrafer. Så har jeg forstått det sånn at den norske, både politiske og i og for seg rettslige tilnærmingen til traktaten, det er jo å tolke alt bokstavlig, sånn som det ble skrevet i 1920.
Slik det var meint i 1920, ja.
Ja, ikke sant? Og det er jo en slags, hva skal vi si, et norsk ekko av en type rättsfilosofi som vi kanske idag känner bäst från USA med dem med på något tolkning av den amerikanska grundlagen som lägger samhället sånt som det var på slutet av 1780-talet till grund och se bort från socialt som har skett efterpå.
Ja, det är två olika ting. En ting är om man ska lägga att man ska förutsätta att man är på slutet av 1700-talet idag eller om man ska förutsätta att ta med sig reglerna som man lagde på slutet av 1700-talet och spørja hva mente deg med reglene den gangen, men der mente du ikke at samfunnet skulle stå stille.
Nei.
Men det står jo ikke opp til deg å bestemme heller. Så at det er en betydelig nyanse her i spørsmålet om hvordan man skal lese teksten. Om du skal lese som de aller mest konservative amerikanere, så tar du ikke innover det at samfunnet har endret seg i det hele tatt. Du bare forutsetter at det skal leses en sinolyd og bare ferdig med det.
Ja.
Men tanken med denne traktaten og mange andre traktater at det skal virke i lang tid fremover, så forsøker han jo å ta innover seg det som kan komme. Men den har ingen slik fanebestemmelse om at den skal tolkes i lys av tida og tilhøva eller noe slikt. Det
er en fin formulering der.
Så, ja. Men utgangspunktet er at det skal tolkes ut fra KNMK og signatarstaten at han mente den gangen.
Ja, synes du det er uproblematisk, eller synes du det er logisk?
Det er helt alminnelig folkerettslig metode, slik eksempelvis er nedfelt i Wien-konvensjonen om tolking av folkerettslige konvensjoner. Dermed rett nok ikke medlem, men Høyesterett har til det kjedsommelige sagt at vi skal tolke traktater slik alle andre gjør det, altså slik som det står i Wien-konvensjonen.
Du kunne ikke bare ta en liten omvei via den, for den skriver seg tilbake til 1969. Det er også en metatraktat som legger ned retningslinjer, regler for hvordan internasjonale traktater skal skrives, hvordan de skal utformes og kanskje på sett og vis også tolkes og forstås.
Ja, framfor alt det som er viktig, hvordan de skal forstås, ja.
Ja. Hva er forresten årsaken til at vi ikke har ratifisert den?
Det er jeg ikke helt sikker på om det er tekniske årsaker eller om det er politisk eller en blanding. Og at vi bare, men så har vi uansett ratifisert den i praksis. Som jeg sa, Høyesterett har sagt gang på gang at innholdet i Wien-konvensjonen svarer til norsk ulovfestet traktattolkingspraksis,
ja.
Som er akkurat like langt. Og hvis du leser eksempelvis den siste domme, eller de siste dommene fra Høyesterett i plenum, så planker med Wien-konvensjonen.
Ja. Men den konvensjonen er vel på sett og vis en sånn samling av sunt folkevett?
Absolutt. Det er ikke så veldig mye mer enn det.
Nei.
Mange ord, da.
Jo, men er ikke det en del av det internasjonale samarbeidet? Men nå har vi prøvd å få samtalen litt over på skal vi si, konstitusjonelle spørsmål, men det som først og fremst er i øynefallene er jo samsvaret mellom ikke grunnlov og traktat, men traktat og lov. Fordi etter at Svalbardtraktaten tok til å gjelde i 1925, så tok det ikke lang tid før Stortinget vedtok lov om Svalbard. Lovforslaget var jo for øvrig skrevet på nynorsk utgangspunkt. Men den lova, den er rett og slett bare en implementering av traktaten.
Ja, eller,
eller hva?
Traktaten gjelder mellom folk, altså mellom Norge og de andre landene.
Ja.
Og dette er jo så langt tilbake til at traktaten hadde jo ikke noen direkte virkning som den enkelte kunne pårope seg. Så at hvis du for eksempel fra et utland I dag og reiser opp på Svalbard og føler deg diskriminert fordi at du ikke får utøve de rettene som står I Svalbardtraktaten, så kan du ikke pårope deg. Du må gå, du må gå til landet ditt og få deg til å sende en note. Og så, jeg tenkte den vegen, det regler mellom land. Konvensjonen gjør mellom land. Men Svalbardlova, den regulerer det som gjelder for du og meg på Svalbard.
Jeg synes det blir kanskje litt spesielt å snakke om en favorittparagraf I Svalbardlova, men for min egen del sant, så må jeg jo si at paragraf 3 som legger til grunn at norske regler om mynt, mål og vekt og tid, og som skal gjelde på Svalbard, jo både litt sånn vakker på sitt vis, men også selvsagt veldig relevant for alt det som har handlet om penger på Svalbard. Fordi lenge, lenge så var det jo sånn at lov om pengevesenet, lov om Norges Bank ikke gjaldt på Svalbard. Og det var jo uklart for eksempel om Svalbardpenger I form av pengesedler der var I samsvar med norsk lov. Og til syvende og sist så var det jo en såkalt analogisk tolking av norske regler om mynt som ble gjort gjeldende der. Men det sånn at stadig flere norske lover, sakte men sikkert, blir gjort gjeldende overfor Svalbard I stort, men at man lenge, lenge egentlig bare hadde Svalbard-lova som lovverk for regulering av Svalbard?
Ja, det veldig lite som regulert I Svalbard-lova, men nå vil du se I nesten alle norske lover, I alle fall alle norske forvaltningslover, så vil det være en særskilt paragraf helt mot slutten eller helt I starten, om at lova å gjelde, eller at det ikke gjelder på Svalbard. Så det men det ikke lovløst der nå, langt mindre enn for 100 år siden. Og noe gjelder jo. Om lova ikke gjelder, så gjelder jo noe.
Ja, sedvane, synd fornuft.
Ja, ja, altså hvis en lov har en spesialregulering av et eller annet, så, tenker du den bort, ja, hvor som gjelder også. Noe må jo gjelde.
Tyngdekraft.
Ja.
Ja.
Ja, det vel den sterkeste av alle lovene, ikke?
Jeg vil tro det. Hva med ditt eget forhold til Svalbard og Svalbardlova, Svalbardtraktaten? Kan det komme et lite vitnemål helt på tampen?
Nei, ikke annet at jeg har vært der på Svalbard mange ganger, men nå det lenge siden sist, så at det hadde vært artig.
Med et comeback?
Artig før alt smelter bort.
Altså, Svalbard vil jo ikke smelte bort. Det jo bare det topplaget.
Ja, også at det blir isfritt I fjorden.
Ja, ja. Kan du bare helt på fallrepet, som det heter, si litt om hvordan du har jobbet med Svalbard I kraft av ditt embete som høyesterettsdommer?
Vi hadde jo, som du vet, den saken om hvor langt denne traktaten gjelder, I hvorvidt den gjelder på sokkelen, og ikke bare I fiskeri, altså, og ikke bare I det nære vatten og på fastlandet. Den hadde vi jo en plenumsak her for årstid siden. Ellers så jo jeg en sånn tingsrettsmann som skriver bøker både om hevd og alderstidsbruk og servitutter og alt slikt, og der har jo om ikke en sånn favorittparagraf, så det jo et særskilt regel I lov om Svalbard, som veldig enkelt, som sier at der kan du ikke hevde fra staten. Utrolig enkelt å være staten som grunneier, for du trenger ikke passe på det tatt. I motsetning til hvis du skulle finne på eget et eller annet på Svalbard, og det faktisk mulig, det noen få prosent som I privat eget, så gjelder jo hevdsreglene, og da kan jo hvem som helst komme og ta fra din egendom hvis du ikke bruker den.
Nettopp, men litt tilbake til den saken som gjaldt tolking av Svalbardtraktaten. Hva hadde skjedd dersom høyesterett I den saken hadde kommet fram til et standpunkt som for eksempel, eller ikke minst, stortingsflertallet hadde vært helt uenig I? At du, altså, eller for å si det med litt andre ord, sett at du hadde fått en situasjon der ulike norske statsmakter såg på Svalbardtraktaten på veldig forskjellig vis.
Ja, nei, det jo ikke noe hokus pokus det. Det vi som har siste ordet I høyesterett, så det vi som vil avklare hva som den rettslige statusen per I dag. Ja. Men det Høyesterett avgjorde i den saken eksempelvis, det var jo overfor en konkret latvisk reder som hadde ikke løyvet til å fiske, og så var spørsmålet om han hadde løyvet til det på grunn av Svalbardtraktaten og så videre. Så der, men hvis det hadde vært på et høyere nivå, altså at regjeringen og Stortinget, eller Stortinget og Høyesterett hadde vært så, må jo Stortinget gjøre, eller en annen statsmakt gjøre det de kan da, for å sette i gang sitt apparat for å få det som de vil.
Jeg var egentlig litt på jakt etter den der nemningen av siste ord, dømmer i siste instans. Men det betyr jo i det her tilfellet at det er Høyesterett som er, skal vi si, tolkeren med stor T
ja,
av traktaten.
Når den blir påropt og, eller blir gjort gjeldende av noen i det norske rettsvesenet, så er det det.
Ja.
Men så er poenget det grunnleggende og viktige folkerettslige poenget at det er ikke Høyesterett som avgir en tvist mellom Norge og England eller en tvist mellom Norge og Russland eller mellom Norge og EU om akkurat det tolkingsspørsmålet som kom på spissen i saken vår. Det må du til internasjonale domstoler i Haag for å få avgjort folkerettslig. Om det er slik som Norge mener at det er Norge som er suverent eksempelvis, hvis noen skulle utfordre det, så måtte det på vanligvis gå for en mellomfolkelig domstol.
Det var den domstolen som avgjorde en del andre arktiske spørsmål som Norge hadde interesse i og av.
Ja, og der med mer eller mindre riktig svar.
Ja, ja, ja. Nei, men Borgar, tusen takk. Da setter vi punktum, og så møtes vi forhåpentligvis på Svalbard. Og helt frem samtalen der.
Ja, det var mer, ja. Akkurat ferdig ute her, vet du.
Ja, ja, ja.